Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 1-апрелдеги кечки уктурууга ортоктош боло баштадыңыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда чоо жай түрмөгү бар, анда Түрк мамлекеттер уюмунун азыркы абалы, келечеги жана саясий салмагы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Андан тышкары Куугунтук курмандыктары подкастын угасыз, анда профессор Лайла Үкүбаева менен маектешебиз. Ошондой эле илим жаңылыктар болот.
Dünyası bir kez daha kenetlendi 6 Şubat depremlerinin ardından.
В Анкаре вчера состоялся чрезвычайный саммит глав государств организации тюркских государств.
Түркү мамлекеттер уюмунун кезектен тыш саммити өттү. Саммитке мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев да катышты.
Түрк мамлекеттер уюмуна кирген өлкөлөрдүн лидерлери 16 мартта Анкарада кезексиз саммитке чогулганы белгилүү. Анын жыйынтыгында уюмдун жарандык коргонуу механизмин жана Түрк инвестициялык фондун түзүү жөнүндө макулдашууларга кол коюлган. Түрк мамлекеттер уюмунун саясий салмагы канчалык? Уюмга кирген өлкөлөрдүн арасында Орусиянын Украинадагы согушу сыяктуу геосаясий маселелерде ортоп пикир барбы? Экономикалык кызматташтыкка эмне тоскоол? Чоо жай түрмөгүндө Түрк мамлекеттер уюмунун азыркы абалы жана келечегине байланыштуу бул жана башка суроолордун айланасында бул уюмдун жаңы баш катчысы кыргызстандык дипломат Кубанычбек Өмүрәлиев менен маектешебиз. Кубанычбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алгач кебибизди ушул соңку жаңылыктардан баштасак, сиз Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчылыгына келгенден кийин ушул биринчи жолу 16 мартта Анкарада кезексиз саммит өттү. Ага уюмга кирген Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Түркиянын лидерлери катышты. Ошондой эле байкоочу макамдагы Түркмөнстандын жана Венгриянын жогорку бийлик жетекчилери дагы келишти. Саммиттен кандай жыйынтык чыкты? Алгач ушул тууралуу кебибизди баштасак.
Эми биринчиден бул туура белгилеп кеткенимдей, саммит менен ушу ишти баштагандан бери 100 күн ичинде болгон уюштурулган иш-чара болду. Мен буга баа бере албайм, бирок уже ушул күндө баары баа берип атышат. Саммит өз деңгээлинде жана жогорку деңгээлде өттү десек болот. Анан эми бирок тууралуу сүйлөөнүн алдында бир аз ошо бир тарыхын айтып коеюн дедим эле. Себеби өзүңөр билгендей Түрк мамлекеттер уюму жылына бир жолу саммит өткөрөт да.
Ооба.
Анан мен ушул 3 ай ичинде баардык биздин ушул мамлекеттердин анын ичинде жана байкоочу мамлекеттердин лидерлери менен эми президенти, анан Венгрияны билесиңер, премьер министри баары менен жолукканда баары анын ичинде биринчи ушул муну маселени көтөргөн Азербайжандын президент урматтуу Алиев мырза ушундай менин коллегаларым менен бир акылдашып бир жылда бир дагы бир ушу бейрасмий формат түрүндө бир жолугушуп бир талкууласак маселелерди деген да. Анан мен ушуну талкуулап ушул бир май айларында өткөрөлү деген ой бар болчу. Ошого даярданып келаткандан анан ушинтип каргашалуу жер титирөө болуп кетти. Анан ушу жер титирөө болгон соң мен ушу кайрылдык биз тараптарга. Ушу жанагы шашылыш саммит өткөрүү тууралуу жана анын темасы тууралуу. Анан баардык тараптар кабыл этип, өзүң белгилеп кеткендей баары катышты, баардык лидерлер. Темасы каргашалуу окуя жер титирөө болчу. Жыйынтыгы боюнча негизги үчөөнө токтолуп кетейин. Бул эми биринчиси ошо Түрк мамлекеттер уюмунун жаранын коргоо механизмин түзүү жөнүндө. Бул жөнүндө биз декабрь айында биздин жанагы өзгөчө кырдаал боюнча министрлерибиз Анкарада жолугуп макулдашуу болгон жер титирөөгө чейин эле. Анан ушуну жакын арада куруу боюнча макулдашуу да болгон. Экинчиси эми Стамбул саммитинде кабыл алынган чечим бар болчу. Бул жанагы фонд түзүү боюнча, инвестициялык фонд түзүү боюнчачы. Ошо инвестициялык фонд түзүүнү боюнча чечим эми ар кандай себептер менен бул бир жыл өткөн жылы аткарылбай калып, анан ушуну куруу жөнүндөгү чечим да ушул күнгө буйруптур, ушул күндө кол коюлуп, ошол инвестициялык фондду түзүү жөнүндө чечимге дагы тараптар кол коюп, баары ушу муну бекитишти.
Ушул инвестициялык фондду түзүү жөнүндө макулдашуу тууралуу кененирээк сурагым келип жатат. Ушундай демилгелер көптөн бери көтөрүлүп келген, анткени экономикалык кызматташты кичине кеңейтишибиз керек деген эки тарапты баардык тараптардан эле ушундай сунуштар болбодубу эле? Анан ушул инвестициялык фонд кандай иштейт? Канчалык чоң же чакан фонд болот жана кандай долбоорлорду каржылайт?
Эми бул фондтуку мындайча кыска бир сөз менен айтканда амбициясы жакшы. Бул фонд эми көлөмү тууралуу азыр эми айтууда эрте, бирок эми ар кандай баягы 2-3 этап менен деп атабыз. Ошол биринчи этабында бул ар бир тарап өз бирдей үлүш менен бут фондго финансылык каражаттарды кошот. Ошондо эң негизги эле мунун максаты бул ички региондук сооданы кеңейтүү жана экономикалык ишке колдоо көрсөтүү жолу менен бул биздин уюмга кирген мамлекеттердин экономикалык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү да. Бул эң негизги максат. Анан эми ал кай жерде жайгашат жана кандай техникалык маселелер мына бул чечилип, эми азыр Стамбулда бул фонддун негизги офиси, кеңсеси бул Стамбулда деп чечилди. Мен мунун себебинде көп бизде ачыгын айтайын талаш тартыш болгон. Мен элчи болуп турганда да биз эми бул Кыргызстанда болсун деп биз
көп иш эмге көтөрүлгөн, ооба,
элге көтөрүлүп биз ошого аягына чейин туруп, мен даже ачыгын айтайын, могу кичине кечигип аткандын себеби да ошо болгон да. Биз ошол позициябызга катуу турганбыз, бирок тараптар ушунун баарын аргумент коюшуп, Стамбул эми финансылык борбор болуп калды, бир гана биздин эле мамлекеттердин арасында эмес, бул региондо эмес, дүйнөлүк хапка айланып баратат деп, анан ошол себептен бул Стамбулга деп баардык тарап токтошуп, анан биз тарапты ушуга көндүрүштү да. Эми көндүргөндө кандай, эми биздин экинчиси ошол, бирок ушул фонддун филиалы, кеңсеси Бишкекте дагы ачылмай болду да. Эми мунун дагы эртең эле бул фонд иштеп кетпейт, себеби бул фонд финансылык каражат болгондугу үчүн бул келишменин баары тараптардын парламенттиктен ратификация өтөт. Ошондон соң, ошондон гана кийин бул фонддун иши өз ишин баштай алат. Ошон үчүн азыр бул эң негизгиси чечим кабыл алып, анын ичинде саясий экономикалык чечим кабыл алып, бул келишимди баардык тарап бекитти. Ошону ичинде Венгриянын бирлиги кетчү нерсе, Венгрия бул куруучу мамлекет болбогондон кийин бул келишимге кол койгон жок, бирок биз толук кандуу буга катышабыз деп ошол жерден премьер министр өзү белгиледи. Анан анын Түркмөнстандагы бул мүчө байкоочу, бул эки тарап. Анан бул фонд башка тараптар үчүн дагы, инвесторлор үчүн ачык болот.
Түшүнүктүү.
Бул фонд буга каражат тартууда, анан ошол каражаттарды биздин проекттерге жумшоо.
Эң башкысы ушу саясий чечим кабыл алынды дегенде айттыңыз окшойт. Ушу уюмдун тарыхында кичине кылчая кете турган болсок, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин АДЭП 2009-жылы Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан түзгөн эле. Анан ушу Түркия үстөмдүк кылат делген уюмдан өзүн оолагыраак кармап келген Өзбекстан 2019-жылы гана уюмга мүчө болуп кирди. 2021-жылдан тарта түрк кеңеши түрк мамлекеттеринин уюму деп атала баштады. Сиз айтып өткөндөй, Түркмөнстан менен Венгрия дагы байкоочу макамын алды. Айтор, бул өнүгүүлөрдү мындай талдай турган болсок, соңку жылдары түрк мамлекеттер уюму мындай кеңейип, юридикалык жактан макамы жогорулап жатканын көрүүгө болот. Бирок уюм иш жүзүндөгү саясий салмагын, кадыр баркын канчалык жогорулата алды, канчалык деңгээлде бир күчтүү саясий экономикалык биримдик боло алды деп айтсак болот?
Сурооң жакшы, Кубат, бирок мен бир гана белгилегетчү жана башынан. Өзбекстан байкап туруп 19-жылы кошулду дегенге мен эми анын себептери болгон. Эми себеби 19-18 жылга чейин башка жетекчилер болгон, ал жетекчилер менен ал мамлекетте анан башка мамлекеттер арасында кандай мамиле болгонун эми анын баарына биз токтолбойлу, бул башка. Ал мындай байкап туруп кандай иштеп кетет экен, анан кошулайын деген мен ал жана сенин айтканыңа кошула албайм. Бул бир. Экинчиси эми анын түшүнүктүү го баарын угуучуларга. Экинчиси бул уюмдун мен эми мурда кандай иштеп келгенине токтолбойюн. Эми бул бир жагы мен тараптан да туура эмес болуш керек, бирок мына өзгөчө бул 21-жылы Стамбул саммитинен бир гана аты эмес, заты өзгөрдү десе мен жаңылышпайм. Себеби мына өзгөчө бул өткөн жылкы мына 4 ай мурунку эле Самарканд саммитинде алган бир гана чечимдер эмес, ошондон кийинки кадамдар, башка иш чаралардын четинен башталганы бир гана биздин региондо эмес, уже дүйнөдө муну кабыл алып буга көп маани бериле баштады да. Эми ушундай бир индикаторлордун бирин эле айтып коеюн. Биз менен мурун ошонун ичинде эл аралык уюмдар биз менен барабар бир проекттерди чогуу алып барганга көп умтулбаса, азыр мына биз ошондой проекттерди биргелешип ушу эл аралык уюмдар менен баштадык. Маселен мына бир айга жетпеген убакыт эле ООНдун Хабитат уюму, силер билесиздер, ооба, бул шаар жана маселелериндеги эмени көтөргөн эң чоң уюм дүйнөлүк. Биз ушу менен меморандумга кол коюп азыр чогуу проекттерди ишке ашырган турабыз. Ошондой эле ушундай ООНдун экономикалык комитети бар, Инесе деген, аны менен да Женевадагы биз макулдашып мына жакын арада алар менен да келишимге кол коюп биз алар менен чогуу проекттерди иштей баштайбыз да. Эми кыскасы биздин уюмдар баягы бир гана лидерлердер чогулуп бир баягы бир жылда бир иш чараларды өткөрүп анын арасында жана биздин министрлер деңгээлинде дагы иш чаралар бар, аны дагы жүргүзбөстөн биз ушундай конкреттүү проекттерди жүргүзүп ошону биз эң негизги мындай бир жылбы кайсы ушул иш чара негизги максатыбыз коюп ушуну менен аркылуу биздин жасаган ишибиздин жыйынтыгын көрсөтөлү дедик. Анан мисал үчүн мына азыр эле биздин жакын арада мына эмки жумада Будапештте энергетика министрлерибиз чогулуп ошол жерде энергетика боюнча маселелер талкууланып анан эки тараптуу ар бир мамлекеттин ортосунда маселе жок, билесиңер, саясийби, экономикалык. Бирок ошол эле мезгилде мына көп тараптуу болгондо бири бири менен бир барабар бир проекттерди ашырсак ошонун ичинде жана эл аралык уюмдар эми дүйнөлүк банкпы, башкасыбы, бул регионалдык башка уюмдар менен баягы бири бирин кайталабай ошо чогуу бир иш ашырсак бул дагы жеңилдиктерди алып келет деген ченичтебиз.
Түшүнүктүү. Кубанычбек мырза, өзүңүз көп жылдан бери дипломатия жаатында иштеп жүрөсүз, дүйнөдө ушундай союздар, уюмдар аз эмес. Анан аларга салыштыра келгенде бир суроо жаралып атат. Мисалы Орусиянын Украинадагы согушу болобу, түрк тарап көзөмөлдөгөн эл аралык коомчулук тааныбаган түндүк Кипр маселеси болобу, же ушу Москва жана Бээжин менен кызматташтык сыяктуу темалар болобу, ушул маселелерде түрк мамлекеттер уюмунун ичинде канчалык орток пикир бар деп айтууга болот? Ушу сырткы маселелерге канчалык бул уюм бир күчтүү бир блок катары өзүнүн позициясын көрсөтө алат?
Эми мен мындай белгилеп кетчү нерсе, бул түрк биздин тил ушул уюмдун ичиндеги биздин өлкөлөр тышкы саясат боюнча өз ара баягы келишмелер бар. Мисалы үчүн өзгөчө эл аралык ар кандай биздин демилгелерде бири бирибизди колдоп, баардык жактан колдоо жана башка көмөк көрсөтүп бул бири бирибиз менен макулдашылган эки тарапта дагы, анан бул уюмдун алкагында да. Мисалы үчүн эле мына былтыркы биздин мисалы Кыргызстандын ОНдогу жанагы адам укугу жана тиги кандидаттыгында биздин ушул мамлекеттердин баары толугу менен көмөк көрсөтүп, анын ичинде эми ачык эле айталы, кээ бир мамлекет, анын ичинде Түркиянын дүйнөдө 250 ашкан 183 өлкөдө мунун өкүлчүлүктөрү бар да. Биз ошолордагы колдонушубуз керек да. Биздин өзүбүздүн баягы Кыргызстан болобу же ар бир мамлекет өзүнүн бир кызыкчыларын ишке ашырууда. Орусия менен Украина дедиңиз. Орусия менен Украинадан биздин Орто Азиядагы мамлекеттер бул эки мамлекет менен көп жылдан берки өзлөрүнүн 70 жылдан ашык ич ара мамилеси бар. Эманы мен айтпасам да угуучуга жана сиздерге түшүнүктүү. Ал эми ушул мамлекетти уюмдун мүчөсү катары Түркиянын ишин эми белгилебесек эми бул калыстык болбош керек. Себеби мен ойлойм ушул эки ушундай бир чоң кагылыштагы бул эки мамлекет Украина менен Россиянын ортосундагы ушул саясий жанагы ушундай кагылышта эң чоң өнөмдүү жана маанилүү ролду ойногон мен ойлойм Түркия депчи. Себеби бул жанагы тамак аш жана башка ошонун ичинде өзүңөр билесиңер даже жанагы пленарларда алмашуу боюнча жана башка баардык нерселерди бул Түркиядан көбүрөөк иш жасаган башка мамлекетти деле мен биз байкай албадык. Ошон үчүн бул тарапта мен ойлойм өз ишин көрсөттү деп. Ал эми өзүңүз айткандай банагы бул Түркиядагы бул мамлекет бул уюмдун ичинде бир үстөмдүк кылат дегенге мен кошула албайм. Себеби бизде эми баягы кыскача айтканда тең ата деген бир баягы жакшы сөз бар го биздин кыргызда. Ушул ар кандай маселе болбосун биз баардыгын консенсусун анан баардыгын талаптардын кызыкчылыгы менен кабыл алып анан ошону иш жүзүнө ашырып келе жатабыз.
Түшүнүктүү. Түркия демекчи ушу өткөн жылы Түркия көптөн бери нейтралитетти карманып келе жаткан Түркмөнстан Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө болуп кирет деп билдирген эле. Муну жаңылбасам сентябрда Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу айтып, анан ушу ноябрдагы Самаркандтагы саммитте ушу бирикмен мүчөлөрү көбөйүүн сүйүнчүлөгөн болчу, бирок Самаркандта андай чечим кабылданган жок. Түркмөнстандын уюмга мүчөлүгү боюнча маселе кандай стадияда турат? Түркмөнстан кирем деп жатабы уюмга же кирбей турган болдубу?
Эми Кубат, мен буга чейинки кандай өзүң белгилеп кеткендей эми силер белгилегендей спекуляциябы же кандай бир ар кандай айтылган сөздөрдү мен комментарий кылбай эле коеюн, бул эми туура эмес болот. Бирок бул акыркы саммитте Түркмөнстандын лидерлери тарабынан бул сөз биринчи жолу расмий айтылды. Биз да ушул буюрса деди ушул Түрк мамлекеттер уюмуна толук кандуу мүчө болгонго аракетибиз жана каалообуз бар жана муну жакынкы араларда ишке ашырабыз деп. Муну эми бир гана бул Түркмөнстан мамлекети өзү чечет. Ошон үчүн мен ойлойм буларды бирөө түртүп же зордоп же кандай деп бир эми баягы өз убагы менен келсе керек. Мисалы 2 жыл мурун бул байкоочу катары кирди. Мен ойлойм дагы көп узак убакыт өтпөй толук кандуу да мүчө болуп каларына мен ишенем. Бул алыс эмес.
Түшүнүктүү. Жалпы эле ушу Түрк кеңеши болобу, мурдагы аталышын айтып атам, анан Түрк мамлекеттер уюму болобу, узак жылдан бери жалпы мындай сырттан караган байкоочулар бул уюмду ушу маданий кызматташтыктын алкагынан чыга албай, экономикалык алакага катышты өнүктүрө албай жаткан уюм катары сыпатташкан, ушундай пикирлер болгон. Албетте соңку жылдары өзгөрүүлөр болуп жатат деп сиз дагы маекте белгилеп кеттиңиз. Анкарадагы саммитте Кыргызстандын президенти ушу экономикалык кызматташтыкты күчөтүү керектигин айтып, уюмдун мүчөлөрүнүн ортосунда бир сооданы, бир чектеген тоскоолдуктар да бар экенин ишарат кылбадыбы? Айтты. Уюм ушу экономикалык кызматташтыкты кеңейтиш үчүн да күчөтүш үчүн эмне кылыш керек, эмнелер тоскоол болуп жатат?
Эми баягы объективдүү субъективдүү дегендей тоскоолдуктар бар, муну моюнга алышыбыз керек. Себеби эми мындай да, биз мисалы үчүн Кыргызстан Казакстан Евразия экономикалык биримдигиндебиз. Бул жерде өзүнчө бир баягы талаптар бар. Мисалы Түркия бул өзүнчө Европа Бирлиги менен өзүнчө келишимдери бар, бирок ошол убакта баягы ички рынокту мындай коргоо үчүн ар кандай чечимдерди булар кабыл алып келген. Эми биздин негизги максатыбыз эми бул жакынкы арада болбосо дагы орто убакытта мөөнөттө ушул биздин түрк мамлекеттеринин ортосундагы эч кандай тоскоолсуздук, эркин соода жүргүзүүнү биз максатка койдук. Биз ушунун ичинде азыр иштеп жатабыз. Биз ошону ишке ашырсак, мен ойлойм, биздин уюмдун эң жетишкен жана эң мындай дагы даже башкага өрнөк болчу кадамы ушул болот деп биз ушунун ичинде ишти баштадык. Буюрса ушуну бир орто мөөнөттө ишке ашырабыз деген ишенимим бар. Муну ишке ашырсак, мен ойлойм, ошондо биздин мамлекеттер, биздин элдердин, ошонун ичинде ишкерлерибиздин үчүн бул бир эң чоң жетишкендик болот деп ойлойм.
Түшүнүктүү. Жалпы эле ушу дүйнөнү алсак, Евразия чөлкөмүн алабызбы, геосаясий кырдаал оңой эмес экенин дипломаттар болобу, эксперттер болобу бир ооздон белгилеп келишет. Буга ошол эле мисалы Украинадагы согушту мисал келтиргендер бар. Ушундай фондо соңку жылдарды алсак, мисалы Азербайжан Түркия менен өзгөчө жакындашып, керек болсо ошо бир улут эки мамлекет деген түшүнүктү алга сүрөп келет. Борбор Азиядагы түрк тилдүү мамлекеттер дагы интеграцияны кеңейтүүгө кызыктар экенин белгилеп жатышат. Бирок Азербайжандан айырмаланып, Борбор Азия өлкөлөрү эки чоң державанын ортосунда жайгашканын дагы эске алуу керек. Мисалы Орусия менен Кытайдын ортосунда. Ушундай шартта кантип түрк мамлекеттердин уюмунун алкагында ушул Борбор Азия мамлекеттери интеграцияны дагы кеңейте алат? Буга бир геосаясий кырдаалдар тоскоол болбойбу?
Эми өзүң белгилеп кеткен факторлор бар жана боло берет. Бирок ошол эле мезгилде мен дайым белгилеп келем, мисалы үчүн ушул акыркы жылдары өзгөчө акыркы бир жарым жыл ичинде ушул түрк мамлекеттер уюмунун мындай көзгө алынып, оозго алынып дегендей баардык тараптар белгилей баштагандын себептеринин бири бул: эмне себептен силер ушундай бириге баштадыңар, жакын боло баштадыңар дегендерди мен дайым мындай кыска бир жөнөкөй сөз менен жооп берем да. Эми биз түрк тилдүү бир тилдүү ушул элдер, бир тилдүү мамлекеттер. Эми биз бул миңдеген жылдар биз бирге болгонбуз, биргезде тарыхыбыз, географиялык жактан да бир жерде туруп, анан ушул акыркы миң жыл ичинде, анын ичинде акыркы 100 жылга жакын биз Советтер Союзунун убагында Түркия бул тарапта, мына эми Венгрияны алсак вообще Европанын ортосунда. Анан мен ушуну мындай белгилеп келем бир кыска эле сөз менен: биздин баягы эскидеги өзүбүздүн ушул тарыхыбызда, анын ичинде жана мен белгилеп өткөндөй тилибиз бир, динибиз, анан маданиятыбыз дегендей ушундай жагынан биз кайра гана бир мындай эң жөнөкөй сөз менен айтканда мындай кой конуп кайра бир чогулуп бир иш алып баралы деп. Эми бул иш бир гана маданий эмес, жана башка, эми өзүңөр билесиңер, мына Түрксой деп биз ушуну 30 жыл мурун курулган ошол Түрксой алкагында бир гана бул түрк мамлекеттер уюмундагы эмес, жана башка түрк тилдүү баягы Алтай группасында келген тил бизде эми бир гана мамлекеттер эмес, мамлекеттердин ичиндеги калктардын биргелешип бир иш алып барып келет. Бул туура, бул жактан эч маселе жок, маданий жана башка. Аны биздин элдер айтпаса да өзүлөрү баягы чыңдап келишет, ар кай жерде башка мамлекетте жашаса дагы. Бирок бул экономикалык өзгөчө жагынан, саясий жагынан мен ойлойм көп деле маселе турбайт. Бир тууган калктар бирибиз менен эч качан мындай, мен өтө эле алысмын, андайга барышы да мүмкүн да эмес биз бирибиз менен каршылашканга. Бирок бул экономикалык жактан биз ушул жакшы кадамдарды таштап биригип ошо бир конкреттүү иш чаралар менен ошону көрсөтсөк, ошондо биздин уюм ушул баягы илгерки, же болбосо азыркыча айтканда азыркы ушул айтылып келаткан мындай бирдиктүү жана күчтүү уюм болот дегенге мен ишеним чоң.
Рахмат сизге, анда ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Чоожай подкастын уктуңуз. Анда Түрк мамлекеттер уюмундагы соңку өзгөрүүлөр тууралуу уюмдун жаңы баш катчысы дипломат Кубанычбек Өмүрәлиев менен маектештик. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Чоожай подкастын бардык подкаст платформаларынан уга аласыздар. Бизди Google подкасттан, Spotify'дан Чоожай же Азаттык деп издеп уксаңыздар болот. Аман туруңуздар.
Дүйнөдө саат сайын жаңырган кабарлардын кайсы бири маанилүү? Жаңылыктардын тынымсыз агымында терең маалыматты кайдан табабыз? Азаттыктын Чоожай подкастында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы көпчүлүктүн көз жаздымында калган тенденцияларды геосаясаттан тарта кибер коопсуздукка чейин талдап түшүндүрүп беребиз.
Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгү.
Ушул түрмөнүн астында кымындай кичинекей картошка, ушул тартылып калганда колумда эркиндигим менде болсо зыпылда учпас белем ошол замат деп жазган рывар да Акыштын. Нерсени айткан, мен Тасабек Саманчы менен бир камерада отурдум балам деп. Бир таң калыштуусу Сталинди жамандачу эмес. Жана Зыяш Бектенов, Курмангали Каракеев ошолор болуп түрмө ошол учурда бир жатышкан экен.
Саламатсызбы урматтуу угарман, көрөрман, куугунтук курмандыктары берүүбүздүн кезектеги коногу белгилүү адабиятчы, окумуштуу филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева болмокчу. Окумуштуу менен Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Саргулова маектешкени турам. Кош келдиңиз Лайли айым.
Рахмат
студиябызга. Бүгүн биз ушул адабият, маданият жөнүндө эмес, ушул тарых, тарыхтын бир кара тактары тууралуу репрессия курмандыктарынын айланасында кеп кылалы деп чакырдым мен бүгүн сизди. Буга себеп ушул сиздин атаңыз Үкүбай. Турумов Үкүбай ушул саясий репрессия курмандыгы болду деп сиз өзүңүздөн угуп калдым эле. Кандай жагдайда эмне болуп кесилип кеткен? А дегенде кандай күнөө тагылган ушуну тактап алсак дегенде.
Атам ушул алгачкы билимдүү интеллигенциянын өкүлдөрү советтик партиялык кызматкер болгон экен. Анан кийин бул киши 26-29 жылдары педтехникумду бүткөн. Андан кийин Кочкор райондук аткаруу комитетинде пропаганда жана агитация бөлүмүндө иштеп, андан кийин ошол аткаруу комитетинде инспектор болуп иштеп, андан кийин мына бирки Токмокто Быстровка деп коет экен ал учурда, эми Быстровка аткаруу комитетинде исполком болуп иштептир. Андан кийин атамды Талас областына ал учурда Буденый району деп коет экен, ошол жерде райком биринчи секретары кылып жиберишет. Анан абдан бышык, чыйрак, билимдүү адам болгон экен. Анан ал учурда деле регионализм азыркы учурдагыдай эле болсо керек. Анан бул башка жактан келген кадрды кандайдыр бир себептер менен кетириш керек болгон окшойт да ушул ата энемдин айтканына караганда. Анан ушул иштеп жүргөн учурда бирөөлөр конокко чакырып, анан кийин ошол жерден он чакты киши арыз жазып кол коюшуп бул Сталинге каршы ырырдады ичип алып деп, анан кийин маалим көп берген байталды Сталин байкам кайталды деп ушундай деген бир ырдаган деп туруп анан чогулуп кол коюп анан жазып жиберишет. Анан бул ушул 47-48 жылдар экен. Аны кызматтан райком секретарлыгынан түшүрүп, анан кийин ошо 47-48 жылдары тергеп, бул Бишкекке алып келишип, камакка алышып, анан ошол учурда апамдар айтып калчу, жана Зыяш Бектенов, анан Каракеев деген тарихчы Курмангалы Каракеев ошолор ошолор бир учурда кармалышкан экен, түрмө ошол учурда бир жатышкан экен. Анан апам айтып калчу, ошо биз түн ичинде катышып репрессияланган дардын үй бүлөлөрү, анан кийин кандай болуп атат, эмне болуп атат деп ошо түрмөдөн кабарды бир